Kamu memasuki waktu Indonesia bagian overthinking bersama gue Hilman Har dalam podcast Dongeng Malam.
Selamat malam minggu buat kalian semua yang mendengarkan ini, atau kalian yang mendengarkan ini di malam-malam lain. Pokoknya selamat malam semuanya. Kembali lagi sama gue Hilman Har di podcast Dongeng Malam. Nah, malam ini siapa nih yang gak kemana-mana? Yang cuma scroll-scroll timeline atau gabut ngelihat snap WA sampai abis gak kesisa gitu. Semua kontak lu pokoknya lihat semua. Yang cuma main game dan yang cuma YouTube-an. Gue gak tahu ya ini terjadi di kehidupan kalian atau enggak. Gue pribadi merasa kok kehidupan ini tuh jalan begitu-begitu aja. Sebenarnya apa sih makna kehidupan itu? Beberapa orang memang setelah seminggu ini merasa udah ngelakuin segala kegiatan gitu, kayak semisalnya kerja, kuliah, nugas, ngerjain urusan rumah, dan di akhir pekan begini, ya buat mereka ini tuh waktu yang pas buat istirahat dan gak doing something apapun gitu. Ya bener banget sih yang mereka lakuin itu. Tapi buat gua yang gak punya kegiatan apapun, atau buat lu semua yang gak punya kegiatan apapun, gabut, yang seminggunya cuma rebahan atau yang seminggunya cuma daring di pelajaran di komputer atau di laptop gitu, dengerin guru, ngerjain tugas, dan malam minggu ini kalian gak kemana-mana karena kehalangan covid atau apapun itu, karena gak ada yang ngajak jalan. Ya mungkin itu bisa jadi. Dan ini malah bikin timbul pertanyaan gitu. Semisal masa sih hidup begini-begini aja? Waktu kecil, sekolah, kuliah, kerja, terus nikah, punya anak, dan habis itu mati. Apa sesimpel itu gitu? Apa kita gak bisa ngehasilin sesuatu sebelum itu? Atau sebelum mati maksud gue. Gak bisa menghasilkan sesuatu sebelum kematian kita gitu. Minimal kita itu tahu dan dapat validasi dari orang lain kalau kita itu pernah eksis di dunia ini sebelum kita mati. Kita tuh pernah hidup gitu, buat ngebuktiin ke orang-orang sebelum kita mati, kita tuh pernah hidup. Dan gue gak pernah mau kayak dilupain gitu aja. Jadi gue ada semisal ambisi, seambisi itu untuk meminta validasi buat orang lain bahwa gue tuh pernah eksis di dunia ini gitu. Jadi setiap malam gue suka overthinkingin hal ini. Apa sih yang bisa gue lakuin untuk kehidupan gue? Minimal memaknai kehidupan gue sendiri gitu. Gak mesti bermakna buat orang lain. Ya itu sih value yang gue dapat nantinya. Tapi minimal gitu memaknai kehidupan gue sendiri. Sehingga di ingatan orang lain itu gue bukan cuma kenangan yang hello goodbye gitu aja. Nah kalau misalnya sebelumnya kalian gak merasakan hal ini atau acuh dan gak peduli sama sekali, jadi lo semua tuh hidup ya hidup aja, mati kapan gak ada tujuan, terserah pokoknya kehidupan gue yang ngalir aja gitu, abis itu mati. Seriously enak banget ya kehidupan kayak begitu. Maksud gue jujur aja nih, gue tuh kayak setiap malam mikirin hal itu gitu. Gue selalu overthinkingin soal eksistensi gue di kehidupan ini untuk apa, dalam tanda kutip gitu. Iya gue paham kalau misalkan kalian itu begitu religius, misalnya kalau ada orang-orang yang begitu religius pasti mengatakan ya hidup ini untuk ibadah. Tapi maksud gue itu termasuk background yang religius juga, yang gak setaat itu, tapi gue mendalami hal itu. Maksud gue ya gue beragama gitu, tapi apa sebegitunya gitu. Kita udah ibadah, oke taruhlah kita udah ibadah, tapi apa secukup itu gitu? Kalau ibadah itu kan untuk kita kepada Tuhan, tapi apakah untuk eksistensi di kehidupan ini gimana gitu untuk orang lain? Nah itu yang gue pikirin. Gimana ya, gue tuh orang yang gak bisa berpikir simple, hidup hahaha doang, nangis, putus cinta, capek kerja, punya anak, mati, dan itu kayak masa gitu aja gitu. pasti ada sesuatu di kehidupan yang perlu dimaknai gitu. Sengaja gue angkat tema ini tuh biar kalian yang awal yang gak peduli, nah sekarang nih gue mau racunin kalian semua buat ngasih tanda tanya soal kehidupan kalian sendiri. Gue mau ngabarin juga kalau kalian yang merasakan hal ini yang sama kayak apa yang gue rasain. Jadi gue tuh gak sengaja gitu dapet informasi tentang apa yang kendala ini, apa yang gue tanda tanyakan ini, apa yang gue pertanyakan ini gitu. Masa hidup gitu-gitu aja gitu. Kondisi yang gue alamin itu disebut sebagai existential crisis atau krisis tentang makna kehidupan. Yang tadi gue bilang, apa hidup gini-gini aja, apa hidup tuh udah gitu aja gitu, gak ada maknanya. Nah itu disitu adalah existential crisis. Jadi kita tuh mempertanyakan makna kehidupan kita. Kondisi ini adalah krisis mental yang dialami sama orang yang mempertanyakan apa arti hidupnya, meaning, purpose, untuk apa dia hidup dan apa sebenarnya tujuan hidup. Hal ini akan berakibat fatal apabila orang yang mengalaminya tidak mendapat jawaban. Gua aja udah cukup overthinking soal pertanyaan gua itu, dan gua gak dapat jawaban apa-apa atas pertanyaan itu. Jadi dia bisa bahkan akibat fatalnya ya depresi. Dan ini beberapa kali menimpa gue, dan terkadang emang membebani itu, bikin gue overthinking itu yang gue sebut. Seperti yang selalu gue bilang di pembukaan kita tentang dongeng malam ini, kali memasuki waktu overthinking, ya gitu. Karena gue selalu meng-overthinkingin apapun gitu. Anyway, tapi kabar baiknya nih, dari informasi yang gue dapat ini, gue juga dapat lengkap banget gitu sama cara menanggulangi krisis eksistensial itu. Di sini sebisa mungkin ya gue rangkum dan gue bahas sedikit aja, gue bahasakan sendiri gitu. Jadi ada beberapa cara yang gue temuin, itu ada 4 yang gue rangkum nih. Jadi dari beberapa sumber juga. Nah yang pertama, kalau lu merasakan krisis eksistensi itu tentang makna kehidupan, jadi lu tuh harus do something, buat sesuatu biar lu nemuin kebahagiaan, dan nanti biar orang sendiri yang memaknai kalian sebagai apa. Misalnya sesekali bergerak di bidang yang lu suka, hobi atau apapun itu yang lu tahu bahwa lu itu ada di kehidupan ini. Iya, untuk apa yang lu lakuin saat ini gitu. Kalau bisa, saran gua, cobalah sesekali terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan sosial dan kehidupan. Orang-orang yang nantinya kita temuin bakal memberi kita arti kehidupan itu, bikin kita bersyukur karena telah hidup. Ujungnya kita akan mensyukuri kehidupan kita sendiri. Kalau lu sering, misal nih, kalau lu seorang desainer, coba buat desain-desain yang relate sama kehidupan. Kalau lu seorang yang rebel atau religius, cobalah buat konten yang mendekatkan orang lain pada Tuhannya. Dan banyak yang bisa lu lakuin. Dan kalau misal lu gak punya potensi apa-apa, maaf nih, gak punya keahlian apapun, walaupun gua yakin setiap orang dibekali keahlian, tapi ya taruhlah gitu. Kan banyak orang-orang yang, lu bisa apa sih? Gue gak bisa apa-apa. Lu coba ini dong. Aduh, gue gak, males deh, gue gak bisa gitu kan. Ada kan beberapa orang gitu. Oke lah, lu taruh gak punya keahlian apapun, kita anggap oke gitu. Walaupun ya pasti ada kalau misalnya digali. Taruhlah begitu keadaannya. Lu bisa ngelakuin hal-hal yang loyal di setiap ke setiap orang yang dekat sama lu gitu. Lu bakal ngerasain timbal baliknya nanti. Kalau lu benar-benar ngalamin krisis eksistensi ini, mereka tuh nantinya bakal ngakuin kehadiran lu gitu, karena sebelumnya lu itu adalah orang yang loyal. Intinya kebaikan yang lu beri kepada mereka akan menimbulkan kebaikan lain ke lu gitu. Dan lu akan bersyukur tentang hidup lu sendiri. Yang kedua, menemukan seseorang yang beneran akan mengerti kehadiran lu di kehidupan mereka. Ini sih lebih tepatnya ke pasangan sih. Tapi ini agak susah memang untuk menemukan pasangan. Karena ya beberapa di antara kita yang sulit untuk ya tahu sendirilah lika-liku kehidupan percintaan orang kan beda-beda gitu. Tapi intinya ini agak susah dan soalnya kita bakalan ngerasain gimana rasanya sebuah penolakan, sebuah patah hati atau apapun itulah. Tapi ini bagian dari perjuangan untuk nemuin kehidupan lu. Ya lu tuh jangan berhenti sampai di situ. Lu ketika lu punya harapan untuk bertemu dengan seseorang atau jodoh lu atau pasangan lu nanti, lu akan tetap hidup untuk menjalani hidup lu yang sekarang. Dan lu gak akan kehilangan arti hidup lu ketika lu tahu bahwa gue diciptakan untuk orang lain, gue akan bertemu dengan orang lain. Gue harus tetap hidup untuk itu gitu maksudnya. Nah, sampai di sini tuh lu benar-benar akan memberi makna dalam kehidupan lu dan dia pun akan ketika lu menemukan dia yang akan menjadi pasangan lu, dia akan menemukan seseorang yang memaknai hidup dia dan dia akan memaknai hidup lu gitu. Gimana sih? Kayak lu akan menjadi orang spesial buat dia dan dia akan menjadi orang spesial buat lu, saling mengartikan satu sama lain. Nah, kalau misalnya ditolak atau misalnya lu enggak menemukan sesuatu kelancaran dalam pencarian itu, ya itu sih karena ada kan orang-orang yang skip gitu. Misalnya kalau dia udah gak apa ya, dalam sebutannya yang baiknya itu dia gak ada tujuan untuk berhubungan dengan orang lain atau dia fokus sama karirnya gitu, ah bullshit tentang percintaan atau apapun itu, gue asik dengan diri gue sendiri. Kan ada beberapa orang kayak gitu. Nah, tips yang ini gak berlaku buat dia. Mungkin bisa berlaku. Mungkin beberapa orang itu menemukan makna kehidupannya di orang lain, bukan pasangan dalam artian pasangan gitu, tapi kepada keluarga atau teman. Ya boleh aja. Tapi mungkin tips ini gak berlaku, damage-nya itu gak berlaku banget gitu buat mereka. Nah, untuk orang-orang yang memutuskan untuk, orang-orang yang memutuskan untuk berjomblo itu, mungkin tips yang ketiga ini gitu yang bakalan bikin dia sadar atau bakalan bisa meringankan krisis eksistensialnya itu. Yaitu yang ketiga adalah memaknai sebuah penderitaan. Nah, ketika kita benar-benar berada di bawah atau benar-benar sakit sesakit-sakitnya dalam penolakan, dalam beneran dalam arti sakit ya, overall itu seperti penyakit apapun itulah, lu jadi bisa memaknai kehidupan yang lu jalanin dengan cara lu sendiri dan lu survive dari hal itu. Ketika lu berhasil, maka lu tahu bahwa hidup lu yang lu jalanin itu seberharga itu gitu. Ini opsional dan sesuatu yang gak bisa kita hindarin sebenarnya. Soalnya penderitaan dalam hidup ini kan pasti kita temuin di berbagai keadaan. Nah, kayak tadi soal penolakan atau soal penyakit yang kita derita, itu lu benar-benar jadi alasan lu untuk kembali menjalani hidup dan memaknainya untuk terus bertahan, survive di situ. Lu akan menemukan rasa syukur, lu akan menemukan makna kehidupan lu sendiri gitu sebelum lu gagal atau sesudah lu gagal melewati kegagalan itu dengan survive yang lu lakuin. Lu bakalan nemuin rasa syukur lu gitu, kehidupan lu, makna hidup lu di situ. Untuk yang keempat, gua ini mengutip dari seorang filsuf Norwegia bernama Peter Wessel Zevi. Sebenarnya ada 4 poin sih yang gua kutip. Sebenarnya ada 4 poin yang gua kutip yang ini karena relate sama pembahasan kita, jadi gua kutip yang satu ini aja gitu. Yaitu anchoring. Menyandarkan kesadaran kalian pada sesuatu yang idealis, seperti fokus kita yang pada tema awal yang pada pembahasan awal kita bilang itu fokus kita kepada religius, ketuhanan atau tempat beribadah, keadaan, moralitas, takdir, hukum kehidupan. Hukum kehidupan, sesama manusia, dan masa depan. Fokus pada hal-hal tersebut, baik itu kita condong atau tidak condong pada hal-hal barusan, akan memberikan kita kesadaran penuh atas sesuatu dan tidak menjadikan kita itu terombang-ambing. Atau kata Zevini, bangunlah tembok di sekeliling kekacauan alam sadar kita. Jadi ketika kita memfokuskan pada satu titik, atau taruhlah kita religius kepada gua hidup ini untuk beribadah ketuhanan gitu kan, jatuhnya untuk ketuhanan, berarti kita udah memfokuskan diri kita untuk hal itu aja gitu. Jadi makna hidup kita ya untuk beribadah itu aja, ya kan. Jadi kita membangun sekat pada suatu fokus tertentu, tembok setinggi mungkin untuk kita tuh hidup untuk itu gitu. Ya mungkin maksudnya membuat sekat prioritas agar kita memiliki tujuan yang jelas. Menurut gue sih itu. Itu tips-tips, 4 tips tadi untuk menghadapi krisis eksistensial atau krisis makna kehidupan. Ya gue tahu sih ngomongin hidup itu gak sesingkat ini. Fenomena ini kan sering dialami ketika kita beranjak dewasa, dimana kita mulai merasa hampa, gak tahu arah tujuan hidup kita selama ini, dimana kita itu mencoba ingin mengenal diri kita sendiri lebih dalam lagi. Makanya sebenarnya ini bukan hal yang sederhana. Tahapannya itu adalah sesuai perjalanan hidup kita sendiri. Rangkaian itu perlahan emang terjawab satu persatu dengan gitu aja. Cuman ya itu beberapa tipsnya aja untuk mempermudah. Kita mulai tarik akar permasalahannya yang sederhana dan menemukan benang merahnya itu untuk setiap pertanyaan yang muncul di pikiran kita. Sebatas poin pertama tadi, mikirin gimana kebahagiaan kita dan benar-benar nikmatin prosesnya gitu aja. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang kita hidup di dalamnya, dalam tanda kutip. Dan hal itu membuat kita menjadi nyata gitu. Nah, hiduplah di kehidupanmu dan jadilah nyata dengan itu. Nah, tambahan tips dari gua nih sebelum kita tutup, cobalah pandang kehidupan ini dengan sederhana. Kalau menurut gue di poin 4 itu kata Zevi itu bagus banget sih. Kita itu bikin sekat sama persoalan yang kita punya. Dengan begitu kita bisa memandang hidup dengan lebih sederhana gitu. Dan berhentilah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalian bisa dengerin ini di podcast episode 5 ya. Gue udah bahas ini. Dan jangan berkecil hati. Masalah beginian itu udah sering terjadi sama banyak orang. Gue, lu, dan kita pasti pernah ngalamin ini gitu. Cuma porsi tingkat overthinkingnya aja yang beda-beda. Anyway, durasinya udah kepanjangan banget. Gimana kalau kita tidur aja? Gue yakin kalian juga udah pada ngantuk. Yaudah, tidurlah, pikiranmu lelah.